Egunon Gabriel Eskordia, doan gaur nola ez Nelson Mandela aipatuko dugu. Gauza initz esanak izan dira, gauza initz idatziak nola ez, horrelako persona baten inguruan. Eta gaur, ba, berbait egingo dugu ez, Mandelaren irudia, zenolako garantzia zukanduen nazioarte mailan, zenolako pisua, ban baita ere, berbada, ezagutzen ez diren edo aipatzen ez diren bere inguruan dauden beste puntu batzu.
Bai, bueno, dudarik gabe, ez? Egia da, Mandela berez referentzia historiko bat bihurtu dela eta bizirik zegoenean ere horrela zen. Batez ere, ba, bueno, bere bizia, berez izan delako oso bizi emankorra, ez? Oso militante politiko koherentea eta benetan ikaragarrizko gaitasuna izan duela, duena, ba, politikoki lorpen ikaragarriak garatzeko, ez, beste militante ezagun askorekin batera. Gertatzen dena, jo, holako pertsona mito bat ditzen denean, ba, mundu osoan etxaiak ere goraipatzen dutela, ez, eta, bueno, etxaiak azkenean goraipatzea mutur batetik, baina respetuagatik, ba, bueno, igual ulergarria izan daiteke, ez? Holako 20. mendeko lehen garaiko kabellerosidade horrengatik, ez? Baina gaur egun dagoen hipokresia eta zinismoa oso handia da, ez? Nik uste dut momentu honetan benetan nazkagarria dela entzutea tertulietan eta ikustea hainbat komunikabidetan zelako panegirikoak esaten eta idazten diren eta denak gainera sasoirik importanteenak astuz, ez? Nik uste dut Mandelaren pisu espezifiko handiena Ego Afrikako hainbat beste buruzagi politiko batzuekin, ikiston tailako buruzagi politiko batzuekin garatutako sasoi historiko baten erreferentzia dela, ez? Ezin dugu astu Zamora Machel, parkatu Mozambikekoa, edo Dos Santos Angolako presidentea, eta beste hainbat buruzagi politiko guztia komunistak, modu argi batez Rodesia eta Afrika, Ego Afrikako gobernu arrazisten kontra tinko gogor borrokatu zirenak, ez? Mozambike, Namibia, Angola eta Zimbabue bera azkatzeko asmoz, eta Sudafrika moduren batez ere azkapen prozesu batean jartzeko asmoz, ez? Guztiak ezinbesteko laguntza izan zuten, batez ere Kubak eman ziren laguntza ikaragarria, ezin dugu aztu historikoa izan den, eta jendeak oso ezaguntzat duena, ez du jende gindek ez ezagutzen Kuito Kanabaleko batalla non Angola eta Kubako ejertzitoek ikaragarrizko jipoia eman zioten Sudafrikako indar armatu egi, ez? Mendebaldeko potentzien laguntzaz. Hauek, ez? Azken hauek, ez? Eta han izan zen aldaketa estrategikoari esker, ba, bueno, Namibiak independentzia lortu dali izan zuen, UNITA eta gero Renamo Mozambiken ere asko ahuldu ziren, batez ere Sudafrika aldatu behar izan zuelako bere jarrera, eta hori guztia zen bakarrik kanpoko eragin bat, ez? Barnean ANZ-ek izan zuen pisu espezifikoa ikaragarria izan zen, ez? ANZ-ek garatu zuen ere bere resistentzia apartheidaren kontra, baina ez hori bakarrik, ez? Apartheidaren inguruan ere bazeuden sektore beltzak, kolaborazionistak, eta hor barneko liskarra handiak izan ziren, ez? Zuluekin eta beste sektore batzuekin, ez? Hori guzti, horren mamian Mandelaren presentzia etengabea da, ez? Nik uste dut argi dagoela, 1980 amadian lehenengo kartzelatik irten eta lehenengo funtsezko bidaia Kubara egin zuen, ez? Eta Fidel Castrorekin batu ondoren, ba, berez historia guzti hau aipatu eta gora aipatu zuen, ez? Baina hortaz aparte ere, gizasku bideen aldeko borrokan, Mandelak izan duen pisu espezifikoa, referentzialtasun historikoa, ezinbestekoa izan da, eta zentzu horretan manipulazio handia izan da, ez? Berak urte asko eman zituen kartzelan, ia 30 urte kartzelan eman zituen, 27 hain zuzen, eta horrek ematen duen, goratze etikoa eta morala ikaragarria da. Gertatzen dena da, orduan ordurarte eta ordutik aurrera ere sasoi baten gaur egun goraipatzen dutenek jarretzen zutela esaten Mandela terrorista bat zela eta zuela inongo piso espezifikorik inongo elkarrizketa edo inongo prozesurik zabaltzeko, ez? Hori izan genituen Thatcher, Reagan, eta beste bat demokrata komedi artean hori guztia modu argi batez aipatzen, ez? Eta nola ez, Espainiako gobernuek eta guztiek, beste guztiek ere Europan, ba, apuntatu ziren goraipen horretara Mandelak gobernua lortu zuenean, hauteskundeak irabazi ondoren kriston aldaketak eta apartheidaren desegituraketa garatu zuenean, ez? Orduan bai, orduan oso erreza zen Mandelaren laguna izatea, ez? Da, historian zehar zarretan ikusi dugun leloa, ez? Bai, Arafatekin eta beste askorekin, ez? Kasoi batean terroristak zirenak, bagero kriston estadistak bihurtu direnak, ez? Eta zentzu horretan, Mandelaren historia ba oso simbolikoa eta erakargarria da, ez? Bestalde batetik, ezin dugu astu ere, ba azkenengo 20 urteetan Mandelak pisu espezifiko hori mantendu duela, referentzialtasun hori mantendu duela, baina bestalde batetik ere, ba bueno, bai ANC-en eta beste egitura politiko askotan estatuaren ber aldaketa horretan Sudafrikan ba arazo handiak izan direla, eh? Sudafrika oso estatu komplejoa da, non bere barnean Bantustanak eta beste esparru batzuk era bat independenteak diren, eta non naiz eta lege arrazistak bertan bera geratu, ba bueno, mantentzen dira batez ere ikuspegi sozialetik ikaragarrizko aldeak eta ikaragarrizko liskarrak, ez? Zentzu horretan egia da, ba Mandelaren proiektu guztia ez dela inondik inora gauzatu, ez? Eta modu argi batez ere, ba bere alderdiaren barnean eta estatuaren barnean egon diren hainbat eta hainbat ustelkeri kasu eta ba moduren batez ikutu dute, ez? Agian ez bera zuzenean, baina, bueno, bera korren horre jakintzan zegoen, eta uste dut hori ere aipatu behar dela, ez? Bestalde batetik ere, eta hori oso argi geratu da, ez? Horre egon diren, bere familia handi horren artean egon diren liskarretan, batez ere erentzia zela, eta, ba, bueno, moduren batez, horre egon den handitasun moral eta etikoi erraz, ez? Materializatu dela, ustelkeri edo, bueno, ikuspegi oso zikin batean, ez? Eta zentzu horretan, hor nahaztu egin dira bere ezkenengo fasean, bere gaixotasun luze horretan, ba, faktore zikin horiek, gehi, ba, bueno, hor dagoen nazioarteko politika gintza orokorronen hipokresia, ez? Oso esanguratsua da, adibidez, ba, bere omenaldietan, parte harteko ditu diren mundu osoko, edo dituak izan diren mundu osoko pertsonaien artean Raúl Castro, que hain pisu espezifika handia izatea, ez? Horrek esan nahi du Mandelak bukaera arte ez duela inoiz ukatu eta inoiz ez dela namutu bere militantzia politikoaz, bere militantzia militarraz, eta batez ere bere ikuspegi komunistaz, ez? Eta nik uste dut hori argi eta azpimarkatu behar dela, ez? Moduren batez, Mandelak izugarrizko lezioa eman du, ez? Koherentziaren lezioa, militantziaren lezioa, eta batez ere historia batetan, naiz eta sasoi diferenteak izan eta ikuspegi diferenteak, beti eredu berdina jarraituz, ez? Eta da, bueno, ezkertiarrak, eta batez ere komunistak argi dutena, ez? Da, gizakiaren onerako, ba, borrokak non nahi eta helburu bakar batekin garatu behar direla, ez? Eta da, esplotazioa gainditzea, eta batez ere gure mundu osoan gizartea banatuta dagoen oprimitu eta zapaltzaile eta zapalduen arteko logika hori gainditzea eta zapaldu ez izatera pasatzea eta zapaltzaileak ba moduren batez beraien zapalkuntzagatik beraien terrorismo hori ba benetan ordaintzea.